Miša, tvoja žena vravela, že máte zaujímavé príbehy s vašim synom. A vieš si spomenúť, že čo sa to stalo raz na tábore, že kam to vyliezol?
Pamätáš si to? No jasné, to bola dobrá storka. Moja žena prvý deň doniesla deti na tábor a vraví, základné pravidlo, nespúj byť v žiadnej skupine spolu. To bola prvá vec. Proste rozdielte ich, lebo to nebude dobré. To nejak spravili samozrejme, všetko OK. Prišla večer po ne, s malou dušičkou, teda, že všetko je v poriadku. Ale jasné, samozrejme, pani Drugajová, čo by sa tak mohlo stať, veď akože úplne úžasný sú, každý si svoje robí. Dobre, paráda, deti prišli domov, všetko super. Na druhý deň ich tam šupne, príde večer, panička, oné kabelečka, štekličky, veselá, prichádza akože do tábora po deti a iba počuješ. Pani Drugajová, musíme sa porozprávať. Hlava dole, kabelka dole. A už bolo, že no čo sa deje? No takto, Tadeáš dneska na kúpalisku vyliezol na 5-metrový strom a odmietal zliesť. Povedal, že zlezie, až keď zavoláme požiarníkov. Takže a volali ste. No potom nejako sme ho ukecali po pol hodine, všetci sa postavili pod neho, takže akože mal aj obecenstvo, všetko v poriadku. A moja žena, no prdele, 260 eur v prdeli, zajtra ho vyhodia, akože čo budem robiť, všetko mám naplánované, musím niečo vymysleť. Takže už to jej to išlo v hlave, akože tak ako potichu rozmýšľa, že sa ide ospravedlňovať a vtedy tak skrslo v hlave, že takže takto. Môj syn počas doby, keď ste ho mali na starosti, vám vyliezol na 5-metrový strom.
Ona to otočila.
Ona to akože v tej sekunde otočila proti ním. Všetci proste zrazu mali iba 5 cm. Úplne všetci takí mali. Že... Takže vy mi chcete povedať, že on sa mohol zabiť na vašom tábore? Úplne tak je šklbalo oko, samozrejme, lebo my máme doma 5-metrový orech, na ktorom sú v puse vylezení. Hej, a akože... v puse sú nejak doštrkány alebo dobití, ako z neho padajú, takže ona to okamžite otočila a bola taká šťastná, že proste sa jej potom ospravedlnili, lebo naozaj to už sa videla s ním doma ďalší týždeň, lebo vieš, ako to len tak nedáš.
No a ešte no. Máš byť rád, že vám nedali zaplatiť ten výjazd, ten hasický. No,
to akože som čakal, že to bude tak.
Ale tohle asi musí byť nejaký ako, takový superschopnosť ako matek hlavne, pretože ja když som byl ešte za totáče ve školce, tak som si zlomil ruku a tam bylo aký pravidlo, že se zlomeninou nesmí chodiť do školky. A teď máma úplne akože, what, ty vogo, prostě co budu dělat, já budu muset být s ním doma, budu muset hlídat a ono, jsme taký složitý, že to otec hodně chlastal, takže máma musela na tajničku pracovat a tak. A přesně řekla, jak je možný, že když jste ho hlídali, že vám spadl z té prolízačky a oni úplně, sakra, přišla na to. Dobře, tak jo, tak co budeme dělat, tak jakože se dohodli, že můžu chodit do školky, že to nikomu nebude vadit, všichni byli spokojeni, bylo to v pohodě.
Tak, musíš prostě zareagovat.
To je super skill, ale toto
je. Tohle dobře, musím pamatovat, to si musíme hodit.
Ne, to jsou také skilly, přesně, keď si dieťa vybije vlastní zub, keď ho uspáváš.
Kamo, ale ja viem na teba ešte jednu vec a teraz ako sranda bokom. Jak sa narodil váš syn? Ja viem, že tam boli nejaké problémy a mi príde ako obdivuhodné tá story, ktorá za tým je a vlastne, ak ste z toho, nie že vykorčulovali, ak ste si to ako odmakali.
Tak my si to užili?
Užili, to musíš povedať ty, že ti to bolo no, užitie.
No akože, vieš, moja žena musí byť vždy akože taká výnimočná. Vieš, tak proste prvý pôrod už Hanin bol taký akože super v tom, že si po 18 hodinách mi volá, že teda už to asi bude, že mám prísť, že nech tam s ňou nekvasím celý čas. A ja prídem, už sme tam na tom sále, neviem čo všetko. A stále to nejak nejde, akože neviem aká vyvolávačka, všetko jedno s druhým. Príde nejaký doktor, šahne kde treba, vyjde za ten nenormálne zvukotesný záves a vraví, kto je robil ultrazvuk? Zabudli sme. A vravím, tupci, ja vás počujem, ste 5 cm odo mňa len za závesom. A on, že to dieťa tam je celé zamotané, aj dokrýva, to nevíde. Akútny cisár. Vyhodili ma von, cisárským vybrali Hanu a bolo, hej. Tak ja hovorím, že dajme nejakú žalobu, nie? Že veď, predsa, ako, veď som ich tam počul, že ti zabudli urobiť ultrazvuk a nie, všetko je v poriadku, všetko je OK. Tak ho zašili, všetko dobre, ideme ďalej. No, moja žena chcela vlastne rodiť prirodzene, druhé dieťa, tak proste sa to nejak tak zariadilo. No a aby bola výnimočná, tak sa stalo to, že v podstate Tadeáš nevyšiel von, ale išiel to vnútra. Jej praskla maternica a vlastne on vliezol medzi čreva, plúca, všade tam donútra si plával. Čiže proste ja si tak sedím pri pôrode a moja žena má zrazu tretie prso. A to bola jeho hlava pod tou kožou. Vieš, čiže ako taký akože zaujímavý príbeh. No a tak ťa vyhodia ťa von samozrejme, lebo toto už akože nebude asi také, že držíme sa za ruku a dýchaj. Tak ťa vyhodia von, koľko bolo, polnoc. Našťastie to bolo vo Vsetíne, vieš, takže ako všetko je v poriadku.
Ty lebo... to môžeš ísť jenom Slovák. Našťastie to bolo vo Vsetíne.
Tomu ver. To keď ti poviem tie ďalšie časti, kde všade bol náš malý, takže to ja som povedal, ak mu niečo bude, tak sa sťahujeme do Brna minimálne, z Bratislavy. Lebo sedíš vonku pred tým niekde na nejaké chodbe, nie? A víš, jeden krvavý doktor prebehne, druhá krvavá sestrička prebehne po chodbe a pýtaš sa, žijú? Príde pán primár, povie vám.
No, to je strašný.
Tak si proste. A to bolo 5 hodín asi, tak to som 5 hodín proste sedel vonku, proste pred tým pôrodným sálom a čakal som na nejaké info. Potom ti príde taká nejaká divná vesmírna loď, to vyzeralo. A to bol taký špeciálny inkubátor, chladiaci nejaký. Z Olomovca doleteli proste do Vsetína. A prvé, čo bolo, tak som Tadeáša videl v takom proste niečom veľkom zavretého a berú ho preč. A pýtam sa, že či žije, že áno, žije, ale že nevedia povedať, čo bude a tak. Hej, že bol 17 minút bol vlastne bez duchu. Hej, ako keby mŕtvý. Hej. 17 minút bol vlastne až po 17 minútach nabehol.
A on, čo sa stalo? Jakoby, no, sa na lokál, jakoby...
no, ako keby vlastne, keď ti vôjde do vnútornosti a už vie, že by sa mal nadýchnuť, tak proste ono to je tak, že vlastne je 17 minút bez duchu. Hej, čo už by mal fungovať, tak bol 17 minút bez vzduchu. Rozumej, keď si tak 10 minút, tak máš väčšinou postihnuté dieťa,
to 5 minút,
hluché, slepé, nejaké, to je jedno. Našťastie to bolo vo Vsetíne, ako sa smeješ. Tak tá vesmierná loď ho brala do Olomovca na tzv. Chladenie, riadené. To znamená, že oni to dieťa dajú do takého chladiaceho inkubátora, kde ho schladia na 33 stupňov. A postupne asi 4 dní, alebo koľko ho ohrievajú na 37. Tam to vlastne pomôže tomu, že ty keď si bez vzduchu, ty si úplne v pohode, lebo to dieťa je tam proste 9 mesiacov bez vzduchu. Nie? Ale stane sa to, že vlastne tebe sa zmrštia mozgové bunky, úplne sa scucnú akože do seba a vedia ešte stále prežiť. Ale ako náhle vlastne to dieťa nabehne štandardne, začne okysličovať krv a ten mozog, tak tie bunky sa vlastne rýchlo roztiahnú a prasknú a odumrú. Navždy. Hej? Čiže vlastne toto chladenie mu zachránilo vlastne všetko to, čo máme. Hej? Že vlastne tým, že oni ho ochladzovali, tak pomaličky sa tie mozgové bunky vlastne nafukovali a prežili, nepraskli, neodišli. Prúser je v tom, že sa pýtaš, že čo s ním bude, ako bude vlastne, bude OK? A oni, že to uvidíte, že kedy? O rok, o dva, o tri, o päť, že kedy sa čo stane, hej? Že vlastne zistí, že či vlastne o deň ešte vlastne bude vôbec žiť, alebo o mesiac, či bude vidieť a či bude počuť a takéto veci. Hej? Čiže vlastne ty postupne zistuješ, že čo bude. Takže moja žena po 7-hodinovej operácii, keď by vlastne zošili naspäť a všetko zložili ako Lego naspäť, tak vlastne už začala panikáriť jej dieťa, tak asi po 4 dňoch ju pustili do toho Olomovca a prvýkrát ho videla. Tá česká starostlivosť je úžasná oproti slovenskej. My sme mali aj kameru do toho inkubátora, čiže aby sa spustilo mlieko a podobné veci by mohla kojiť. Oni jej odsávali mlieko, ja som jej ho vozil zo Vsetína do Olomovca každý deň, tam mu ho dávali. Úplne, že super, super skvelé. A v podstate dopadlo to tak, že ešte v Olomovci bola taká sranda, že mi hovoria, že kam ho prevezieme, lebo že nemáme tu miesto na ten ďalší stage, nejaký ten detská iska či čo. Do Bratislavy. A oni, že v rámci Českej republiky. No, super. Že tak mám dieťa bez papierov, lebo som musel odvzdať český rodný list, aby mu vyrobili slovenský a takéto veci. Čiže dieťa bez papierov, na ženinu poistku, vrajím, super. Tak sme vybavili v Zlíne vlastne nemocnicu, tak ho previezli do Zlína. Tam bol ešte nejakých, neviem koľko, týždňov. Tam to bolo tiež masaker. Tam on bol ako golem. Hej, on mal 4 kilá. Tam boli polkilové deti. Boli polkilové deti, jak plechovka od piva, ktoré tie matky rozcvičovali a vychovali, alebo urobili z nich normálne reálne, skoro normálne funkčné deti. To dieťa malo pol kila, keď sa narodilo. To bola taká malá vrana, ktorá tam vedľa neho ležala a proste každý deň si ho tá matka zobrala a cvičila tam s ním Vojtovú metódu, všetky tie také cvičenia. Čiže v podstate to začalo, keď sa prišli domov, moja žena. Všetky americké štúdie, všetky možnosti, všetky cvič, všetko proste, čo existovalo na svete, si zistila, čo má robiť, aby sa proste, aby mu čo najviac pomohla, lebo ty vlastne nevieš, či bude vidieť, či bude sedieť, či bude loziť, či bude chodiť, nevieš nič. Robí všetko, sere ťa úplne najviac na svete, lebo vie vyručkovať 5 metrovú lampu, lebo keďže on vlastne svoj prvý rok života bol, žil v posilke, lebo moja žena s ním cvičila 8 hodín denne. Takže v podstate on má taký základ, že podľa mňa môže robiť gymnastu a olympionika, keby nebol lenivý. Lebo my sme posadili na lyže, pustil si ho dole svahom, on normálne dole zabrzdil, žiadne plúženie, normálne do boku zabrzdil, fyzlu sa, bral, to je blbosť, to nebudem robiť. čiže v podstate najlepší detský neurolog mu napísal do nakoniec správy, keď ho prepúšťal, zázrak. A to sme videli proste pri každej návšteve lekára, že to nie je normálne, lebo v podstate prišli sme na Kramáre v Bratislave a tam prišiel doktor, vošiel do izby, teda až v 3 mesiacoch už akože držal hlavu, pozeral tak na bruchu, okukoval všetko. Vidíš, že doktor ako cúva, pozerá sa na tú menovku nad tým, pred tými dverami a vraví si, že fajte sa naspäť, že to je Tadeáš? A vravím, že čo ste čakali? Slepý, hluchý, čo ležiaci? A on, že no, čo tu čítam, tak áno. Hej, lebo v podstate 17 minút na Slovensku aj máme tam kamošov z tých cvičení, ktorí majú dieťa po 12 minútach, po 13 a v 4 rokoch nevie sedieť. Hej, leží, krmia ho a tak. Hej, čiže v podstate toto bol masaker, že vlastne to vyšlo. A hlavne doktorka v Bratislave na klinike tej takej tých rizikových novorodencov. Tá tam je 24 rokov a povedala nám, že mala druhé dieťa po tom chladení za svoju 24-ročnú prax. Hej? Lebo na Slovensku sa to nerobí, lebo je to drahé. Čiže keby sa to robilo, tak proste tá kvalita života tých detiek je úplne niekde inde, lebo vlastne takáto blbosť, ktorá si teď, neviem, stála 150 tisíc českých denne, možno neviem koľko, tak vlastne zachránila kvalitu života všetkého toho aj, vieš, no. Takže tako to bola celkom sranda, hej. Prvý rok sa vlastne s tým nejako zžiť, že čo bude, nebo nevieš, hej. Čakáš, uvidíš, čo bude, ale ako...
Chlobok dole, no. To asi ste mali aj šťastie v nešťastí. Zas na druhú stranu ste si to odmakali, ale povedz mi ešte ten pocit, že sedíš v tej pred tým pôrodným salom, vychádzajú tam takto tí doktori, taký zakrvávaný, veď. Čo no, si myslel? Čo ti išlo?
No nevieš, akože to je proste nevieš, či sú mŕtvi, či už, vieš, akože to je masaker, presne.
A jak to zvládla vlastne manželka?
Stále dúfa. No ako, tak ako oni ju vlastne, aj asi 6 hodín naspäť dávali dokopy, aj, lebo vlastne oni museli celý všetko vybrať. Všetky vnútrosti vybrať, aj s dieťaťom, a potom dať naspäť. Zložiť, zašiť. Nie, takže vlastne...
To ešte môže byť deti?
Akože môže mať. Ale už to neodporúčali, lebo že by to bolo fakt, že neopováž sa. takže to je proste o tom, že by to bolo rizikové, lebo... No ale vieš, akože najväčší masaker bol v tom, že ono sa to stáva tak, že jednak 200 tisíc. Hej?
To je celé.
Jednak 200 tisíc, hej? Takže veľké šťastie. Tej doktorke, ktorá ju rodila, sa to o 2 týždne stalo znova s ďalšou Slovenkou. Tak začali zistiť, čo sa to vlastne deje, že ako je to možné. No oni zistili, že vlastne na Slovensku ti nedovolia porodiť po cisárskom reze prvom, ako keby druhý krát prirodzene. Oni ti povedia, že my vám to nemôžeme zakázať. Ale viete, vy začnete rodiť, my spravíme konzílium, povieme, že je tam riziko, rozrežeme vás, vyberieme dieťa, hotovo. To je povedali týždeň pred pôrodom mojej žene. Takže v podstate problém bol v tom, že oni zistili, že tá doktorka, ktorá ju šila predtým v Bratislave, tak vlastne šila len neviem, každú druhú vrstvu, tam je asi 7 vrstiev, keď máš cisársky, a že ono stačí v podstate začiť každú druhú, on to pozrastá, ale ostatní tam zrastí, je tá rana oslabená, tá maternica nie je taká pružná, a ešte zistili, že sa vlastne na Slovensku, respektíve tam, lebo tá druhá žena bola takisto z tej istej nemocnice, že sa používal nejaký steh, ktorý sa už nikde nepoužíva na Slovensku, v Európe. Čiže ten je oslabený. Čiže preto sa to tej doktorke stalo s druhou Slovenkou znova to isté po dvoch týždňoch.
Ale padlo to taký dobře, nevíš?
Tam neviem, vieš čo, akože tam to bolo také, že už my sme sa potom ešte asi po roku, po dvoch boli za ňou, aby videla, že teda, že je v pohode, aby nebola z toho v strese, lebo akože to bolo presne, že na druhý deň sa mi tam ospravedlňovala, ale neviem, že vy za nič nemôžete, hej, vy ste robili všetko, čo bolo OK, proste praskne maternica, tak vy nemáte šancu s tým spraviť nič, ale ona vravala, že predstav si, že vlastne zažiješ dvakrát za dva týždne to, čo počúvaš iba na konferenciách, ja. Svetových konferenciách, že čo sa môže stať a tebe sa to stane, takže... Ale akože toto určite ten vzťah brutálne posilnilo, hej, lebo akože to aj ja vidím, že mám úplne iný vzťah k tým deťom po tomto, hej, lebo presne nevieš, že čo bude, hej, keď všetky tie veci predtým bereš ako samozrejmosť, bereš samozrejmosť to, že ako vravím, že to dieťa ti vie v roku a pol povedať všetko, čo chce, lebo rozpráva takto múdro, lebo že Hane diagnostikovali, či teda akože zmerali IQ, mala 164, či koľko? Vieš, ako, trošku viac ako Einstein. A sa pýtam tej doktorky, že a to ako mať často ako takéto deti? A ona, že no 22 rokov to robím a to je prvýkrát. Poklepala ma po pleci a vraví, že veľa šťastia.
Jak si říkal o tý drahý léčbe, tak jak mám kolegu, ja mám švagra vlastne onkologa a on říkal, že proste, že jo, že ty, jakože ty děcka všeobecně se léčí dobře, protože jsou taky gumový a hodně jakoby, že jak ten organismus se rychle obnovuje. Takže jsou schopni jakoby spoustu těch dětí zachránit, samozřejmě občas někdo umře, jako prostě se stane. Ale že říkal, že jeden z těch důvodů je i prostě to, že oni jsou jako bohatý oddělení, že jsou schopni jakoby těm dětskám dávat i drahý lék, že prostě jakoby to dítě má tu možnost fakt dostat třeba lék za 3 miliony a podobně, protože prostě jako se na to dávají nějaký sbírky. A že neříká, že to je to hlavní, ale že to je jeden z těch důvodů, proč prostě oni můžou fakt jako zachránit to děcko, což je jako podle mě super, protože podle mě jako nejhorší, co se ti může stát v tvým životě, je to, že to děcko umře. Jako by, jo. Že prostě ta smrt toho dítěte podle mě tě může poznamenat na celý zbytek tvýho života, jakoby strašným způsobem. Jako
to určitě bude o tom, akože ono to je či dieťa, alebo aj presne ako vravíš, aj mladý člověk, my máme teraz presne tento istý problém kolega, mal raka, takého nejakú špeciálnu verziu, dokonca sa to volá nejaká choroba starých ľudí alebo také niečo, že sa ti vlastne zblázni tá imunita, veľmi, veľmi ojedinele. On to mal nejakých 30, keď mal 30 rokov, alebo tak nejak, ešte 30. A teraz sa mu to vrátilo a poistovňa povedala, že sorry, že 5000 eur mesačne nedajú, lebo že sa mu to vrátilo, má 38, tak v podstate už je neperspektívny, tak robí zbierku, aby proste... A pritom... dostal prvú dávku toho experimentálneho lieku, ktorý vlastne mu vtedy už prvýkrát pomohol a hneď ten tumor má ho niekde v sánke či kde, hneď sa mu zmenšil asi o centimeter, aj tak povedali, že nie, že sorry. Tak teraz si robí zbierku, hej, cez nejaké tie portály, aby proste to nejak dal. Hej, že vlastne to je úplný masaker, si predstav, že vlastne ti povedia, že 5000, nie to bolo vlastne, nie, bolo to 5000 týždenne, 5000 eur týždenne, hej, či 20 000 eur mesačne, ale povedali, že nie, že mu to nezaplatí.
Na Slovensku bol teraz taký prípad, že sa presne cez tieto zbierky, tuším, že to bolo cez Donio, zbierali asi 4 milióny, nechcem teraz, keď sa nepamätám si to presne, a nejaký liek pre jedno konkrétne dieťa. Viem, že sa to vyzbieralo, ale to bolo v Česku?
V Česku, 150 miliónov korún.
Ale na Slovensku to bolo.
150 miliónov.
Proste. Vybrali to za týden, že jo? Ale keď sa to zapojil ešte, bro, tak akože to bolo veľký.
I tak, ale
tak odletiel.
Na takýchto prípadov koľko je?
Na tú... No protože podle mě, jako, jak my to tady říkáme, jako podle mě v každý druhý epizodě, ale je to prostě jako, bychom si to už mohli dát jako domota, že prostě jakoby, že nevíš, co to je strach, dokud nemáš děti. Že prostě jakoby můžeš se bát všeho možného, ale prostě ta strach o to dítě je tak obrovský, protože já prostě nechápu, že jakože představa, že sedím na chodbě, tam je to dítě narozený, nebo nevím, ještě ke všemu ta moje žena, ty vogo, tam je prostě v nějakým stouši, běhají doktoři, ty já bych prostě jako nedokážu
to vůbec představit.
Fakt strašný. Ale... strašný. A prostě podle mě tohleto je to, co tě jakoby aktivuje v tom prostě přispět na takovou sbírku, protože prostě jakoby, víš co, a ještě jako, že si dokážu představit, jakože, nevím, ne, nedokážu si představit, ale OK, tak když by byla nějaká nehoda, to by si ten člověk zemřel hnedka, ale jakože pokud ti ještě umírá před očima, jakoby to děcko.
No tak ono to v podstatě, tam víš, že bylo vlastně možno fajn, ta úplná nevědomost. Bo ty nevieš, čo vlastne, oni ťa hneď vyhodili von, Čiže ty si môžeš povedať, že tak ho vytiahli, všetko OK a sú tam ľudia v poriadku, hej, lenže on pribúdajú tie hodiny, takže ty vlastne, že vlastne nevieš, keby to bolo asi také, že tam prídeš s nimi po nehode, tak by to bolo ešte horšie podľa mňa. Vieš, lebo by si to videl aj predtým, aj tak, vieš, že toto bolo také možno jedno s druhým, ale ako neviem, ťažko povedať, ale pamätám si to, akože budem si to asi dlho pamätať. Ale ako vravíš, presne cez to Donio, ten kamoš, respektíve kolega, už vyzbieral nejakých 50 alebo 60 tisíc teraz, takže má šancu, hej, že to možno do leta nejak bude dávať, potrebovalo 250 tisíc, ale tiež bol prekvapený, že ako sa to vlastne rozhýbalo a že fungujú tieto schémy tej pomoci, takže je to fajn.
Hovoril si, že ten náš prípad zase nie je až taký ojedinelý. Hej, ten rate alebo ten pomer bol nejaký...
Jednak 200 tisícového celá dosť.
No tak hej, ale 200 tisíc porodov je za aký čas?
Asi za 10 let třeba.
To sa mi... Za 10 let?
Podľa mňa je 10 tisíc, 11 tisíc porodov ročne, ne, třeba.
Hej, tak nemám to úplne
zistiť. Čas GPT, môžeme to zistiť.
Obydaj sa. Každopádne, si ešte zaujímavé, si hovoril, že sa to ako stalo... Komu sa to stalo?
Presne v tej istej nemocnici, myslím, že aj dokonca tej istej... vlastne pôrodničke s ďalšou ženou zo Slovenska, lebo vlastne zistili, že na Slovensku sa ešte používa nejaký steh, ktorý sa nepoužíva v Čechách napríklad, alebo niekde inde. A preto tá maternica nie je taká pružná. Tam to bola taká sranda, že oni si to už normálne dali do nejakých tých...
Do Wikipédie.
Hej, nie, do tých interných postupov, že vlastne keď príde Slovenka, tak najprv normálne skontrolovali celú tú ranu, že či mala predtým cisár, všetko, lebo tak, že ono to bolo tak v podstate aj známe, že oni do toho v Setína, do tých prilahlých nemocníc chodia vlastne rodiť kvôli tomu, že im to dovolia, akoby ten druhý pôrod po cisárskom. Hej, lenže vlastne keď už sa toto udialo, tak začali zistiovať, čo sa deje a vrajím, tá pani doktorka, ktorá rodila moju ženu prvýkrát, tak vlastne evidentne šila len každú druhú vrstvu po tom prvom cisárskom, lebo keď sa kontrolovala tá rána potom ešte dôkladne, tak tam boli veľké zrasty a všetko problémové a tú istú jednu našu známu rodila a tá mala taký istý problém. Aha. Takže už ju vlastne vyhodili potom z tej nemocnice. Ale je to úplne jedno, lebo samozrejme, nič v zlom, nič v dobrom, ale keď som ja pozeral, alebo získal som tiež nejaké správy zdravo, akože tie reálne a ktoré boli písané pri pôrode, tak sa úplne že nezhodovali. Takže sa chránili medzi sebou tak či tak tí doktori, že čo sa stalo, lebo to, že zabudli moje žene spraviť ultrazvuk pri prvom pôrode, už tam úplne že nebolo.
Jasne. Hele, tam to je nejaký speciálny oddelení, akoby, tam, proste tam v tom Olomouci, myslím. Jakože tam sa...
Olomouci je špeciálne oddelenie toho chladenia riadeného. Tam je asi 6 alebo 8 tých inkubátorov. Takže tam vlastne sa snažia dávať deti s takýmito proste atakmi, ktoré sú na začiatku, že vlastne problémový pôrod, tak vlastne ich tam dajú a dokážu ich vlastne akoby naštartovať. Bola taká sranda, že napríklad oni už aj u nášho Tadáša zvažovali, či ho dajú alebo nedajú, lebo on mal našťastie tie mozgové funkcie úplne v poriadku, už keď tam prichádzal. Hej, oni tam to urobili to EMGčko alebo také niečo, takže tam vravel mi ten doktor, to bola tiež sranda, že vlastne všade boli doktori Slováci. Všade, kde sme boli, sme sa stretávali iba so Slovákmi.
Takže, v Kidze, hej?
Nie, v tých českých nemocniciach.
Ale že jak v Kidze?
Dajme tomu, presne ak si povieš, že vlastne úroveň slovenského zdravotníctva spoznáš tým, že vlastne všetci sú v Čechách, takže... To je akože...
To v pohode, všichni Češi sú v Nemecku.
No, tak to sa to vlastne posúva.
Tak áno, to je vlastne. Každopádne. No, my by sme boli vďační za tých ukrajinských už teraz, vieš, že vlastne budú u nás, lebo...
Nestalo sa to isté Karlosovi Vemelovi?
Áno. No? Ja som ho vlastne stretol vo výťahu, keď som išiel vlastne za našim synom, tak pozerám, že taký nejaký veľká opacha dvojmetrová ma tam oné utláča nejakým plínami vo výťahu a rozmýšľam, že čo to je, taký ksich známy, nejaký oné otrhané uši a potom som si vlastne uvedomil, že to je on a on sa vlastne prišiel poďakovať celému tomu oddeleniu, doniesol tam milión darčekov a všetkého možného kvetov, bombonier, tak som si vlastne uvedomil, že on tam mal takisto syna, syna po takomto istom pôrode alebo dieťa, neviem, či to bol syn alebo dcera, ale akože Tam akože bolo úžasné, že na celom tom oddelení mali presne fotky tých detí, že sa narodí polkilové dieťa, a dokážeš ho vlastne vypiplať a urobiť vlastne zázrak, že to dieťa vie chodiť. Možno má trošku skrátené niekde nejakú ruku, nohu, niečo, ale funguje úplne plnohodnotne a nie je vlastne odkázané do konca života na teba. Hej, že vlastne...
No ale keby sa to ako nepodarilo, že vy ste mali svojím spôsobom to šťastie, že je Tadeáš úplne v pohode, tak ja si myslím, že je to hlavne pre tie matky ako strašne ťažké veľakrát, že zostanú proste na tie decka sami. Nie je to tak?
Je to tak, akože to bolo už vidieť, keď sme vlastne chodili na všetky tie terapie, na všetky tie nejaké pobyty, tak tam bohužiaľ tá štatistika nepustí a tí chlapi sú sráči a proste odídu od tej ženy, keď sa niečo takéto stane väčšinou. Je to naozaj o tom, že moja žena vedie nejaké tie krúžky spoločenských hier pre autistické deti a podobne a to, že tie ženy tam sú same na tie deti, není vôbec výnimkou. Tí chlapi proste to nedajú a zbalia sa aj odídu. Odídu preč proste z kratšej cesty, ľahšej cesty a ako by som to povedal, no proste nie sú schopní to asi uniesť tú zodpovednosť, alebo akože veď aj my vieme, že už vychovať zdravé decko je pre toho fotra masaker. A nie ešte.
No povedal si to pekne. Ja mám kamarády,
ktorým proste sa narodilo první dieťa a bolo v pohode a pak najednou proste začalo sa nejak proste zhoršovať a tak zistili, že má jakou tu svalovou atrofii. Tuším, ja neviem, jaká to konkrétne byla nemoc, ale proste mělo to akoby dopad aj na mozek. A vlastne to děcko umřelo třeba, když mu bylo 7, ten Matyáš, možná víc dokonce. A oni se o něho starali celou tu dobu, ale ten vztah to jako neustál. Nebylo to tak, že by jako úplně odešel. Ale myslím si, že jakoby ti rodiče prostě... No, já nevidím do toho vztahu konkrétně, ale vlastně po té smrti oni se jakoby rozešli. A má ještě jako jedno dítě zdraví. Tam bylo takový to klasika prostě... že nevíš, že máš nějakou mutaci, ten druhý taky neví, že má nějakou mutaci, prostě a blbě se to sejde v tom genomu, že prostě že máš 25%, že to dítě jakoby onemocní tím.
Tak já mám taky to jistý příběh přesně. U nich oni to naštěstí ustáli, jakože ještě jim to ich zomklo, ale masaker byl například to, že oni to dieťa, ty si věděl, že to dieťa prostě zomrie.
No.
Přesně jako pravíš, 7-8 ročné. Oni ho museli nosit na zápisy do školy. Ukázať to dieťa proste, že teda nemôže byť v tej škole. Chápeš, že proste títo ležiace dieťa, ktoré proste mu visia ruky, nohy, musíš doniesť na zápis do základnej školy. Hej? Lebo proste taký je zákon. Aby pani povedala, že to nepôjde. Vieš, akože toto je fakt, že psycho na tom, že jednoducho máš všetky tie papiere, vieš, že to dieťa zomrie, vieš, že proste to dieťa nevie jesť samo, a ty ho máš doniesť, lebo zákon je taký, že pri ťa proste zobrali na sociálku niekde, lebo to dieťa jednoducho musíš doniesť, ukázať do školy.
Ja si vždycky říkám, že vyplňujú daňový priznání. Si říkám, do prdele, to všechno proste víte, ne? Když vám tady dám rodné číslo, tak všechny ty informácie, už som vám řekl miliónkrát, ale přece vám je nemusím do prdele furt vyplňovať.
Veľký rešpekt pre tých rodičov, ktorí to takto zvládajú, to je ako klobúk dole, pretože správne si to povedal, že to rodičovské remeslo samé o sebe nie je úplne jednoduché, ešte keď zostanú takto, ešte keď špeciálne zostanú sami, takže klobúk dole, šiltovka dole. Rešpekt a dávajte si na seba pozor teda hlavne. Mišo, ja každopádne sme veľmi radi, že si za nami prišiel, že si nám porozprával svoje príbehy, dal ten svoj humor jedinečný. Máte krásny vzťah nielen s manželkou, ale aj v rodine, to vám veľmi fandíme. Takže díky moc, že si za nami prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.
A kamoši, vy si dávajte na seba pozor, počúvajte Fotrovin podcast a sledujte naše socky v Trojiny. Čaute.
Čau.
Čaute.